август суверенитет турында декларация кабыл итүүнүн 30 жылдыгы. Бул турда эле эмне сүйлөшүү да жок. Быйылына ТСРны көбүрөөк эсепке алалар, лекин бул Татарстан тарыхы, татар тарыхы, татарстандыктардын тарыхы мына бизге бик мөһим иде сиздин иштерге. 30 жыл элек мына бул вакыттарды хатırlайсызбы? Сиз койда эдиңиз, нерселер иштедиңиз?
Мен тержиме иштедим, иште отура идим. Синхрон тержиме менен эмнеде шуга көрө бул вакыйгаларды жакындан парламент ичинен көргөн киши. Жаңгырлы Кеннеди, мен парламентте эмнеде отурам, мени Рафик Мухаммедович жана Кар менин ректор Ислам университетинин биз экибиз тержиме этей дегенде. Бул менин орунда отуруп калам, мен биздин кырашташтар жанына жигирип чыгам менде. Мен анда парламентте тержиме этип билегимде бик не болду эле сейр. Чынки мен оппозиция кишиси үчүн уранда кычкырып жүрө турган. Жаңы парламент сайлангач 90-жылдын жазында инде. Булардын тержимечилери жок болуп чыкты. Бүтүн нелерин изледилер, университеттерден, ИИ-лардан эле кимдерин чакырып болдура алмайлар. Менин бир вакыт неде отурганым болду, Жазуучулар союзунда Михалковго тержиме этип. Карт Михалковго. Кимдир эсине түшүргөндө инде мына шундай киши бар. Мына шуну чакырырга керек деп. Биринчи тал ул бит элек обком бинасында узайды. КПСС. Партия обкомы бинасында өмүрүмдө анда болгонум жок эле, чынки мен комсомолдо да болмадым. Яш өмүрүмдө. Вот. Партияда инде айтасы да жок. Вот урамда кычкырып жүргөн кишини чакыртып алдылар. Чакыртып алдылар да анысы да кызык эле. Үйгө келип менде телефону жок убактыларда телефон кыртып бик ооруз. Эрте менен эшикке кимдир шалтыратат. Ашып жиберсем, вот менде Татарстан жогору советинен айдагыз, кийинегиз, сизди анда кетелер. Вот шулай чыгып кетип, ушундай электем.
Татарчадан орусчага тержиме этип турдум.
Эки жакка. Анда алардын не боюнча, регламент боюнча эки жакка. Эгер киши орусча сүйлөй экен, татарчага тержиме бара, татарча сүйлөгөн кишинеке орусчага бара. Вот, эле тержимечилер анда ул бик ооруп жатырсың деген айтканда. Анда алышынып турган керек, 1 саат сайын. Эң көбүсү 40 минут инде түзөсүң. Вот Рафик Мухаммедовични чакырдым инде биз бирге. Ул вакытта энциклопедия бөлүгү эле ал вакытта. Институту жок эле, институту 92-жылы гана барлыкка келди. Энциклопедия бөлүгүндө бирге иштеп жаткан жигитинен удос инде. Айда ушул иште иштеп карайык деп Рафик Мухаммедович менен ушунда тержимеши болуп кеттик да, жай бою мына бул суверенитет турунда бахаслар нелер бүтүнүсүн көрүп, нитеп иштен нинде шуну шахты болуп. Мен ушул убакытта журналист эдим. Бүтүн көргөндөрүм эмне эмне Молодежь Татарстанда жазып бар, эми анысы мен Вечерний Казанда иштедим. Вечерний Казандын редактору мен сенин нең менен келишмейм, мен бүтүн Татарстан мустакилдигин акылы турган киши. Жазган айбирим менен келип кирдим, Рима Ратникова ал убакытта Молодежьнин редактору менен мана бастырмасын деп. О, окуп чыкты, нече бастырмасы кайда, бастырабыз деп шулай Молодежьга кирип кеттим эмне.
Нерсе турлу жазган эдиң?
Келеси Советтер Союзунун эмне болорго тийиш. Вот анда значит Милләтләр шурасына особый әһәмият бергә кирәк, фәлән дигән Татарстанның союзда статусы булырга тиеш шундый эчтәлекле мәкалә иде инде, узда шактый зур. Алар разворот бирделәр Молодежь Татарстанында. Нидә ятты, ятты, бер ай, ике ай. Вечеркада и мен там нишләп куймыйсың? Без былай дуслар кебек идең редактор белән говорил. Я не согласен с твоей позицией, ди тегәйде. Ну, шуннан соң инде мен Молодежь Татарстанына кирип кеттим. Биз төрлө этажларда мен мисалан биздин Молодежь Татарстаны 7-чи катта, 8-чи катта, булар 5-чи катта. Ну баары бир билген журналисттер, таныштар аралашасын. Кыраш бар айында алар суверенитетке каршы жаза, мен суверенитетне якылып жазам, мен бул жай бою шулай.
Мына ул вакытта бир вечеркага гана шундай каршы идими, яисе башка матбуатларда бар идими?
Вечеркага мен аңлап алдым, ул битинде нендедир мустакилдик ыйгылан этти 90-жылы жылга. Нендедир акчага яшарга керек, чынки алар шулук бинада отура, нете, мен шул аңладым, Москвадан буларга акча келет деп. Бүтөн Татарстан матбугаты, ну айтик мына ул вакытта нинде Советский Татар, анан соңку Республика Татарстан аурилди. Лисинанын редактору, ну көрөм мага тоже суверенитет керекми бул кишиге? Ну, артык каршы жазмай, чынки ал обкомдун басмасы. Биздин татар матбугаты Әлені түгі, нішікті бәйтірге, тиреніштерекілі әйбірлер бірмей, мұна нәсе деп әйтірсен. Сөрінтеді яқылы ой ме?
Құрқа, құрқа еділер ме?
Білмен құрқу болдым, әзірліксіз болдым. Құрқақ деп дейінмен, уақытта құйу кішілер көбеді. Рашид Ахмаджанов, Шағыр, Кішіліксіз, Шұлық Фәузе. Құрқу да болмағандыр, әзірліксіз бұл. Мен шоң бұланым ұнатам. Чөнке халық нық көтәрілді, құрқақ деп айтмас едім, бір кімді де.
Йоқ, йоқ, мен бұл матбуғатны айтам.
Матбуғатты әзірліксіз. Алар ауылдан да ненді, сауымнар көп ме, оңыш көп ме, шоның язы берәнгендер. Шоңнан көремінді мен, аларына ғайпілеместі айдым. Советлар Союзында ешеп. Но, айтық мұна Азат Қатын журналының тиражы. Ярты миллион еді, 500 мың. Татарша оқыбетінді халық 500 миллион тираж мен шыққан әйбіріне. Шаян журналының 1 миллион еді тиражы. Халықында оқырмай деп әйтмәс едім. Но мен айтам бет, біздің ол уақыттағы журналистлар просто әзірліксіз болғандардыр деп кен ойлайм. Кішілі кішілер көп еді.
Ағатырлайсыз мы, Талғат ағабай, журналистлар арасында нендер бәрішілер, қоршылықлар, бәқасылар көп еді?
Жоқ, біздің татар журналистлар арасында болмады, әйтек, неден, вечеркадағы алар бетінде бәрі бірге шыған коллегалар, нелер, Чернобровкин әйтек, біз ағында бір қатты бәқасында шайды кенде. Ол әне бизнес онлайн дәлі де көріне, ұрысқа керек ме сенің суверенитетін. Біз татарлар әнді көтерілдік, біз аманшы 88 жылдан жұшы іштеме ағып зәкілеріне қырдық, ұйыштыру комитетіна 12 кіші сайланған енді, менде анда бар едім, менде мен шоғыл шылар нелер. Ненде дір тәжірбе тұпланды енді, Литваларға барып біздің программды нелеріне, іштеме ағы өзәкінің платформаларын нелерін бастырып жүрдіген кіші әзірлік, ол нешіктеп әйтірген, мені сәйзетке кіріп кетсен, ол әзірлік кіндан кін өсе. Мені шоғыл енді, 90-шы жылларының жәйіне енді, біз енді болды, соғыш нелер кішілер еді, суверенитет үшін соғыш атырған.
Талғат әфенді, мұндай сұрауына көплерпен сөйләшерге тұру келе, ғам нешіктір бұл суверенитетіні йоқлаушылар, йоқлағаннар ол тотарлар, ғам тотар тілі кішілер. Мұна орыслар, ғам орыс тілі кішілер нәрседен құрқан екен сіздің ше? Не үшін алары суверенитет қақшы?
Бұл елдар, ол әлді сізілер бетім, ә? Аларының бейік дәулетлері, нелері, аларға сенің не республикан керек деп ойлағаны, Қазан губернасы болсын деп жазып айтады, республиканы бітірге.
Себептері нәрсе, нәрсен қорқалар еді олар, нәрседен?
Аларының халқында шоқ империя, бейік дәулетшілік, велика державность, аларға сенің суверенитетің нәрсеге, ана соң енді Татарстан кіммін? Біз бит башладық Союзда штатус деп, ме? 90-шы жылларда енді біздің иттифақ бар еді, милли бәйсізлік фирқасы. Жоқ көре, айтық мына біз радикалларын Татарстан тұлысынша бәйсіз болсын деп ауыз ашып сөйдейді ғаны. Шыңдан қорққандардыр. А хужалар енді алар, не, орта жолдан баралар. Суверенитет, ол мына Советлар Союзында біз Союзда штатуста болырбыз, айырылып шықмабыз, фәлән деген. Но аның мына біздің кебек болу да, не, шынке аларға ортадан барға жеңілерек біз болғанда. Бәйсіз Татарстан дәулеті болсын деп сөйлешкенде.
Сіз қатырлайсыз ма, мына кімгедір орыс тілі қызметташыңызға, нендер көршілеріңізге, басқа кішіге ұнатқаныңыз бар еді ме? Суверенитетінің мүһімлігін, нәрседе мүһімлігін, нәрсе деп аңлатады едіңіз? Ғұмман халық арасында нелер?
Жоқ, мен радикал боларақ, мен просто маңайларына бар едім. Мен аңлатып, бар еді кішілер аңлатып жүруші, не? Чөнки бір жылдан соң ана ГКШП-лар болды. Халық, мына майдан тулы халық жүрей ме? Майдан бұлар біздің Татарстанға қарсы күшлердір енді. Чөнки анда кімдір ана Рәсей байрақларын бұлғап жүреді. Қызылы, зәңгәрлі ақылы ме? Сол уақыттан не ме? Официально болмаған.
90-шы
жылдан? 91-ден, мына 2-ші жыл мен сені соның ашағын атам. Майдан бұлар бізге қарсы халық жүреді енді. Чөнки білесің бе, тенде кім екен маңғайына язмаған. Біздің мына мындайды іштеме ғозақ мұфтият бинасында. Біздің анда іштіріп отырушы Нәби абай бар еді. Айда Нәби абай айтам, стелдерін орындықларын алабыз да, біздің милли байрақны көтереміз айлы жұлдызлы. Шында мен айтам, қар имза жия башлаймыз. Татарстан бәйсізлігіне. Стелдерін қойып шылай шығып отырған халық біздің тілі жиылды. Бүтінісі қол қоя Татарстан бәйсіз болсын деп. Біздің халық жүрегін аптырап, басларын қоя қоярға білмеші. Міне бітті енді не деп, ол уақытта бетінде қорқыныш, ғаскерлер кіртті, тігісі мұнсы орамдарға.
суверенитет турында сөз башлаганда күплөрнүн фикир түбү тил түбү мындайрак. Мәскәүдә демократлар Ельцин ни безге хайыр хаклы демократ, шуңа без
алдану бар.
Татар иштимагый үзәге булган милли хәрәкәтте ни менә шул ыйышу елларын искә төшерсәң иде. Ягъни бу бит Ельцин килгәндә
без Ельциннан яманрак демократлар идек, без милли демократлар идек. Безгә аңа караганда да күбрәк кирәк демократия, чөнки без Татарстанның статусын күтәрергә тырышабыз. Татарның мөмкинлекләрен, милли уку йортларын, милли мәдәниятне без күпкә алардан демократлар. Әйтәм бит, менә мин бер елдан соң булган ни белән чагыштырам. Мәскәү урамнарында ике башлы ни кыңгызларын күтәреп чыктылар, ниләр империя ниләр әлемнәрен дигән. Мен әйтәм, юк, булардан демократия булмас. Шунда ук мин аңлап алдым. Патшаның ниләрен, орденнарын восстанавливать итә башладылар, геральдический комиссиялар, фәлән дигән. Мен әйтәм, юк, булардан демократия булмый, булар империя кешеләре дип. И нәкъ шулай булып чыкты. Менә бит инде 30 ел күзәтәбез. Империя кыралар бит.
Кашынрак нәрсәдән башланды бу татарларның шушы милли хәрәкәте? Үзләренең хокуклары өчен көрәш нәрсәдән башланды ди
талга да. Менә 88 елның җәендә илдә ни бар инде
төрле
гызыгы дип тә.
Ну,
менин властьның бушаганын халык сизде инде. Шуннан соң халык җыелып шаулаша башлады. Университетта ниләр мин университетта эшләгән кеше буларак төрле дискуссиялар бар иде, кыш буе дискуссиялар бар ди инде анда. Солженицыннар, ниләр там демократия турында инде кыскасы. Ну, июнь айларына килеп кергеч, кимдер түгел, без вечеркада эшләп җыркан чакта инде. Миңа редактор әйтәм, әнә Наумов белән барып кайтыгыз әле анда татарлар җыела икән, татар җәмәгатьчелеге университетның менә яңа икенче корпусында астагы залда татар җәмәгатьчелеге җыелды. Без инде анда вечерка журналистлар белән барган идек. Мин анда бик катыр нитеп чыгышлар ясап, нитеп шунда ул җыелышта мине нигә оештыру комитетына керттеләр. Шунда җәй буе без инде кайнашып иҗтимагый үзәктәргә дип әйдәгез, татар фронты дип атыбыз, мен башка килде. Татарский общественный центр, татар иҗтимагый үзәге, шуны кабул иттеләр. Аннан соң без бит инде союзда статус не таләп итәбез. Бер заманны август айында уже без 2 ай кайнашабыз,
безгә 88-нче ел.
88-дә безгә бүлмә бирде Немир Фатих Закиев, ИАЛИ директоры. Шунда без штаб кабинеты, аны ул академия бинасында, Лобачевский урамында. Хәзер бер заманны Марат Мөлюков безнең ул вакытта җитәкче инде, ни әйтә, әйдә дип безне дә обком секретарь, беренче секретарь Усманов чакырды. Бергә барырга алды, эш кеше мин, Марат абый, Гаял Муртазин, шунда юрист бар иде бездә. Эшебез бардык, гомеремдә обкомга кергәнем юк иде, ни аның беренче секретарьның кабинетына килеп кердек. Утырыштык инде, без тегенең белән татарча сөйләшергә тырышып, бу безгә урысча акыра, бакыра, сез димендә Карабах оештырмакчы буласыз, милләтчеләр, фәлән, тигән дип, берәр сәгать шулай тарткалашып утырганнан соң, инде мәгънәсе юк анда сөйләшүдең. Сез, без чыгып киттек, но бит без үзебезнең фикеребездән чигенмибез, аннан соң, күпмедер вакыт булгач, аны Мәскәүгә алдылар. Аннан соң Шәймиев килде. Шәймиев инде сизле милләтчеләргә бик артык нитми, һөҗүм итми. Вот. Шунда без инде аңа балдык. Шәймиев килгәч, безгә инде тирәк ташлык бар кебек тыела
башлады. Һәм иреклерәк ташый башлады.
Әйе, чөнки безгә килеп керде уже не, обкомда эшли торган Хакимов. Ничек инде обком хезмәткәре безнең нигә җирле? Безгә ниләр кызыклы фикерләр әйтә, мен әйтәм, үзем шәүдем инде Шәймиев казначет бу кирәк инде дип. Чөнки әйтәм бит, обкомның дәрәҗәле хезмәткәре, бүлек мөдире, идеология мөдире Хакимов безнең шушы нигә кушылып китте. Аны соң инде менә бу 89-ның февралендә без безнең зур съездны уздырып, беренче корылтай уздырып, шулай милли хәрәкәт формалашты.
Ә ничегрәк менә эш оештырылган инде татар иҗтимагый үзәгендә, ягъни кем нәрсә өчен җавап бирә торган төгәллек бар идеме, ни менә?
Ну, анда координатор, анда бит ни, итек татарның интеллигенциясе инде зыялы катламы. Алар бүтәнсе фән кандидатлары, докторлары да бар араларында. Ну, һәрхәтта бөтен әзерлекле кешеләр инде. Әйтик, менә безнең бар иде Сәлим Дәүләтшин, ул экономия кандидаты инде. Шуңа күрә, менә бу без беренче программаны әзерләгәндә, ул платформа дип атала иде. Татар иҗтимагый үзәк платформасы аңына. Икътисад бүлегенә Сәлим, әйтик, дин өлкәсенә кагылган әйберләрне Фәүзия эшләде. Минем хәтеремдә миңа не төркишелек турында язырга блок бирделәр. Һәр белгеч мәдәният турында Рәшит Яхфаров язды, милли мәдәният, мәгариф турында бер ничә кеше бар иде безнең.
Бу татар
телевидениедән бар иде җаваплы хезмәткәр Фуат Бадретдинов. Безнең оештыруның да.
Бу инде платформа татарларны үстерүме яисә Татарстан.
Монда бүтәнсе бар. Татарларны да, Татарстанны да яңа статуска күтәрү, союздаш статуска. Ул шакты калды.
Бу стратегия.
Бер йөз битлек не булды, мине аны бастырырга монда бер кем басмый. Татарстанда акча җыеп, акча биреп, ул вакытта инде кайма 10 мең бирдләрме? Совет акчасы инде бу шакты инде. Вильнюсқа шығып кеттім, шынки Вильнюста біздің литва татарлары айда келегіз, біз мұнда бастырабыз деп Асанович ештіген ба, адам мархум енді қағы, Адам Ибрагимович. Ол Қазанға келіп жүрейді, қатыны шынки бояқыны қағы. Соның білен бір ай Вильнюста тұрып, әлі ол бет, не, бірненде просто пашкі бумаг, кім нәсе язған, не, аны тәртипке салып, бастырып, анда бір литва ханымын яулап енді, не деп, анда татар харифлер йоқ, біз аны башта Русча бастырып чыгардық. Әй, анда Қазанға қайтқаш енді татарша қайда тәржіме етіп, ана соң еркіндік бергеш, әне Римзиле аны август айларында уже ол уақытта ол блокнот агитатор, журналының редакторы еді. Ол бастырды енді өзінің блокнот агитаторында. Әбіне яз айында, март айында әлі ол бір кімге рұқсат етілмеген еді, мен Вильнюста бастырып қайттым.
Сізге рұқсат етілмеді ме? Яйса нешік тірмеді?
Йо, біздің милли харекет.
Ендер шындай қаршылық
бар еді.
Провокаторлар бар иде ме? Хатартушылар бар иде ме? Мені неші керек бұл үш...
Ой, әлбәтте бар иде. Бар иде. Соғышалар да, яқалашылар да бар иде. Университетте Японияда шылап қайтқан профессор бар ма? Не? Лариса.
Усманова.
Усманова. Вот аның анесі хар жиылышқа келіп, зачем вы здесь собираетесь, зачем вы эту провокацию устраиваете? Жиылышта, хар жиылышта қышқырышы истырайды шоу-шоу Усмановының анесі. Ну, әлбәтте бар иде. Анды кішілер. Може иде? Вот. Я қалашқан жағларда қатырлы. Мен әнені біздің Рафаэль Мұхамеддинов, білесің тіршін Рафаэльна? Әне шол күшіне түлгі алмайша суғып жақты бір отырышты.
Ол бақытта интернет йоқ. Не матбуғат тіге апкомға қарай. Республика бойынша қалықны ұйыштыру, оңлату, іштимағы өзәк нәрсәк екен.
Ерін неше жүрейдік, мен айына бір-екі тапқыр шалыға барып қайтайды. Неге 89-шы жылына әлі бұл суверенитетқа қатылы. Шаймиев ул вакытта Усманов не инде обкомны хуҗасы, ә Шаймиев председатель Совета министров, хөкүмәт башлыгы. Хәзер бер инде бер округта не СССР нене депутатларның съездына депутат сайланмады. Бер урын буш калды да Шаймиев шунда чыкты, аңа конкурент булып безнең Марат Абымулюков мәрхүм. Иҗтимагый үзәк җитәкчесе. Без аңа агитировать итергә дип мин Фәүзия жаршы біздің...
Вафире.
Вафире да бар, әлі ержі кетті біз, мен әмінді жырақты көрген әтір әкім соң әлі ол. Эй...
Қойс...
Салахов.
Фердинан
Салахов, әйе.
Уақытта еш бақындыр
әлі? Әйе, еш бақындыр жақлары, не... Сахнаға ернін бұйап шығайды, әрі Вот, қазір... Бүтін Юго-Восток бойынша жүрегі шоу округтан сайланайынды. Марат абыға агитация ясап. Мені кім әнді Баулыда қалды, кім неде, мені Азнақайда түшіріп қалдырдылар. Шол кімні Азнақайда аларының мәдениет сарайында енді, не Шаймиев вәкілі білен не болады енді, шырашу, бәхәс, не енді, ол уақытта демократия ішінде. Мен қалдым әнді күтіп енді, шушы неде, әлі не почты ящикларына біздің агитацияны салып жүріп енді, далой әнді советлар заезды, далой Рәсей. Бақсаң Шаймиев өзі келді шушы ДКға. Мен бүтінді не, орамда қышқырып жүре тұрған радикал. Айтам, шанмағыз ол партократ, айтам, бұл ұялғанны ефәләндіген. Вот халық енді ящиктағы листовкаларды шығарғандар да сахнаға шығып. Это он сам провокатор, он вот против нашей родины, такие листовки распространяет. Ефәләндіген, деп, мен сондай қызық халлер болды енді. Ну, сайланды Шаймиев, СССР-ны, сездіна. Марат абай сайланмады, вот. Шондай нелер.
Тағы да бұл Шаймиевқа ұшанмағыз деген әйбірлеріңіз, ол шынан да өзіңіздің иқылас шынан да оларға шекленіп қарауыңыз.
Әлбетте, ол бетінде партократ, обком күшісі. Ана соңғына біз ортақ суверенитетқа неткеш, аралар яқынай, ол өзі мен әмені мұлай пірмен ғысайыпта қарап тұрам, нендедір өзінің нелер флаг макетлары, енді герб нелері, проектлары қарап тұрғанды. Арттан мені кімді қышақылап алды. Қарасам Шаймиев, который тебе нравится, айтәлі мен ғады, фәлән тіген, мен там бұл. Мен бұнда мен айтам, бірсі де мен ашамын, мен башқа шашынам. Ну, из штамов не надо выпрыгивать, мен әді бұлғанымнан сайлап алырға керек, фәлән тіген, шылай сілешіп. Ана сон, көкіші пызама кінәрінде, ана бік қаты хүжім болды. Далой, фәлән тіген, деп не. Әмен сезем ол біздің кіші, айтам біз шайынелерді яқылап. Мен бірден бір журналист, ана яқылап мақалалар яздым. Пресс-конференция болды, мен бітімсі хүжім етелер мұла. Әмен тұрдым да, татарша сұға бөлем бұл көрініп тұрақ, қолары не енді.
Кейірінкі?
Әйе.
Дұлқынлама?
Мен татарша сұға бөлем мұла. Шулай шулай мәт, әмен ағазанға көптен түгінде Макашов келіп кеткен еді, сіз неше ойлесіз, неше бұны бәйлесіз, мен жауабына татарша бір. Шушылай неткәш бұл тұнышланып кетті де, татарша жауап береді тұтынды. Залдағылар, шовинистлар, нелер, зашем так, зашем не, нам переведи, де фәлән түген, не.
Сен өзіңдер шыңдай халық не құтыртушы еді, не болғаның, не
мәрі? Бәтті енді, мен түрлері мақсус татарша әрмейттім. Шаймиев тұнышланды, жұшы не дәнсім. Ана соң нешектір меған ұл мәсәбәті өзгерді. Ол бүтін пресс-конференциялар. Ол уақытта власқа доступ еркін еді. Пресс-конференцияға өзләрі келелер еді. Мен бірінші болып сөз берейді, сұрау береген, нетірге. Мен Хакимов янына кіріп жүрейдім, Хакимов аның кеңесшісі болып кетті ішінде. Коридорда шыратса, шай ішерге алып кіріп кете айды Шаймиев. Сонда әлінші қор, сондай халдар болды. Сен айда гәпләшіп алы халы деп. Сонан соң мен аны нешек дұшман көрдім енді.
Суверенитет болса, нәрсе өзгерір деп үмітленген едіңіз? Неше кетіп көз алдына кетірген едіңіз?
Yok, ümitler o vakitte zordan edinler. Ben belki meydan biz beysiz devlet alırız, bunlar cimriler, nedir. Retleri yok idi o vakitte Rasey'nin. Bir neydi? Meskev'e bir neyse atak kurbarıp kaydı. Meskev uramlarında boş, şup, neyimle 90'lı yıllar başı. İşlerin kitir, Meskev'ini kurup. Meydan bu il bir teşek indi, Tataristan tolusun şey beysiz bulur deyip şimdi ümitler edin benim kumulde.
Аха, һәм декларацияны қабыл еткәндә бу бит инде азмы күпме киселгән үмет була бит инде.
Киселгән дип әйтмәс идем, чөнки әле бит конституция қабул итмәгән. А конституция язганда ниткәндә, қабул иткәндә ул фактически бәйсез дәүләт конституциясы иде. Анда бердән бер ни бар иде, ассоциированный государство с Россией, Россия составында түгел, ассоциированный. Менә Пуэрто-Рико дигән дәүләт бармы? Ул аны Америка белән ассоциированный. Аның командалары мұстақыл рәуіште чемпионат мираларда қатынаша, нетті, олимпиадаларда. Пуэрто-Рико, мен шыңды статус қаризайдым, мәқаледа язып шықтым. Татарстан, как Пуэрто-Рико деп, біздің неде мәқаля шықты, молодежь Татарстанында.
Талғат абай, мына суверенитет тұрында, мұстақылық тұрында декларацияны қабыл еткенде нендей тегіне иден асты ойындары бар еді, сіз аны білесіздер бе, журналист боларақ ол уақытта
болған. Жоқ, айтайық, мен
нешегерек тартышқандар нәрселер болды. Мен біз білмеген әйбіріні.
Бір отырыс ябық болды. Закрытый, бір кімді де кіртмелер, нелер. Но мен тәржімеші боларақ біздің кабина айырым, кіріп отырдым. Трансляция болмас деген, трансляция бар. Мен шол ябық отырышны, өзі біздің қараңғы кабинада болсынша почти күні бойы тұрнап отырдым.
Нәрсе, кімдер еді анда?
Біз депутатлар, ол уақытта 250 кішіден тұра тұрған зор парламент еді. 250 кіші ойлап қара, әр ес кіші. Ол уақытта 250 кіші.
Хам түрлі.
Бар еді әйе тіркім, аталайды, народы власт еді. Бұл Гүрт Татарстанға қаршы еді. Шоңа көре, мен, конечно, кіші алдында андай сөзлер сөйлешілмеді бетінде. Декларацияға тауыш бергенде, почти единогласно, бір ғана кіші воздержался. Бір теплоконтрольның не замдиректоры едім ол, фамилиясы татарнікі ма, шаған орыс кішісі шұлғына воздержался, 250 кіші. Ну, конечно, мен аңладым енді, бұларға, может, мында тірткендерге, ауыр заманалары, е.
Ну, бұл трансляция болмаған отырышта нәрселер сөйлешімді соң алайсыз?
Ну, онда зығышлар енді, вот сіз, значит, хотите погубить нашу страну, вы националисты, нелер народы власти, а бұлар енді, йоқ, мы хотим да, только статус союзный вот повысить, это пойдет на пользу Татарстану, всем национальностям, русским и татарам, сонды бы, да, закрытый утро, чтобы ахаслер барды, и болды, сонды бы, закрытый утро. Но, мин уақытта уже алнайдым, видимо, не, мүмкіндіклері бар еді, даже ақша білен біз-біздің яққа ұштырағайын. Слайдер деп ойлаймын. Шынке, нешек бір шундай қорсылықтар барғанда, почти фактически единогласно на соң декларация қабыл етілді. Басқа шайына неше оңын бұл. Бұлғандыр деп, но мен тігелген айта алмайым, конечно.
Бұл сіздің фикіріңіз
енді. Менің фикірім бе, иә.
Талғат табай, мына ол уақытта 30 августта хамаға қадар халық ерек майданында отырған.
Е, ол күні яңғырлы күн еді 30 август. Ертеден мына халық шығып басты майдан толы халық яңғырға қарамастан тұрды. Декларацияны қайдыр сағат 9-лар терезінде ғана.
Соңыра бұғайда хатта не
он. Может, он нар терезі. 9-дан соң точно.
Е.
Әлі мен неден ол уақытта Татарстан радиосына не турдан тура трансляция барын, майданға барайды трансляция, утырышының радиоға йоқ. Мен, значит, телефонға шабып, айдагіз, неге, Салих Сайдашев маршын жібарегіз деп, декларация қабыл еткәш, Татарстан радиосына шалтыраттым, алар, значит, радиодан Салих Сайдашев маршын жіберділер.
Бұл Татарстан ГТРК-айын уақытта,
емі? Ең, ол уақытта ГТРК деп аталмайды ол. Радиокомитет Татарстан.
Мына не қадар халық депутатларға басым ясы алды, неше рәк ішләнәдіре ол. Мына сіз өзіңіздің яқтан аңлайым енді журналист боларақ іштегенсіз, мақалалар білен еткенсіз. Әмейдандағы халық неге депутатларға нендер басым ясы дірей ме, психология басым?
Ну, әлбәтті.
Неше рәк еді ол мына?
Анда ярты халық әлбәтті өзі бізнеге аларға басым да сөзі, фәузиелер, Марат абыларында әйтеген, Азат Зиядзиновлар марқұм.
Ну, алар парламентта отырған.
Е, парламентта отырған нелер. Бар еді Штанин, Нарграчевлар. Мен қатерден бір уақыт Штанинның ордияғына кетіріп тиіптілер. Сен нәрсе бізге қаршы шығасың деп. Вот даже шундай хәлдер болғалары да, конечно. Ну, ол хар халда енді андай басымның мен пайдасын бек көрмеймін. Шынке қай бір кішіні бүйтіп андай нәрсе өжетілендірегіне.
Керісінше ашуыға қабақты.
Ну, шундай қызу кішілер бар еді араларымызда. Мен қатерлеймін, значит, бірінші неме ГКЧП күндерінде.
19 август
бұл. Әйір, бір жылдан соң. Майданға шықтылар енді, біз Елцин енді, біз демократ енді, біздің татар милләтшілері, алардан көбірек енді, шалдан тігілеріне бәріп жықтылар, флагларын жыртып ташыладылар. Ну, тігілерінің бәрі болды, просто қойшытылар. А қора-қоршы соғыстылар, аларын қонға батырылар, деп, конечно. Біздікілер кішілер әкеді ол уақытта, көбірек кішілер. Сондан соң алар анды нелерге шықмадылар, өзі бізге қоршы. Анды шараларға. Бір сонды случай болды. Міне, стенка на стенку.
Милицияның неше керек іш еткені де қызық бет ол уақытта.
Милиционерлер, татар күшілері, қадірімді көбісі, бізді яқылап мейтіп. Біз Зәке Абай Зайнуллин білен Рәсей флагларын салдырып жүрген шағын қатірілейміз, значит, біздің милиция амон тұтып ап кірді неге. Киров урамында, Хайр Московский урам, милиция бөлікшесінде енді. А мы на это автомат лаблян вахта. Вот, они, значит, снимают российские флаги, фалян тыган. А милиционер майор это. Ну, это в самом деле не наши флаги. Да. Вот, татар кшеса, татар милиционера. А на сон, а мы на нелерки баргаш, бер сагат тан сон. Барагыз деп бизни чыгарып та жиберди ол киши. А биз хулиганнар нелер менен бир шетликте отурайбыз. А майдандагы
халыктын кыйналары деме? Нендер басым
жок. Жок, ул вакытта жок эди. Ул вакытта жок. Милиция біздің татар күшілерінен не? Просто сақылап татыр алады. Фаузия де ашылыққа шыққанын қатерлерін.
Бұл 90...
90-да, 90-да президент. Е. 91-де. 91-де,
е.
91-де уже.
Белоруссияны қарайсаң, онда шындай басым бара милицияға
нелер? Жоқ, андай нәрсе бізде жоқ еді, бізде жоқ еді. Наоборот, біздікілер қызып кетіп, милиционерлерін қинап ташлағанын қатерлеймін.
Тағын бір мүхим сұрау, ол фикір еш яңғырый. Хакимиетке керек болғаш, милли харакетіні ұйыштырдылар, ауылардан шалы, Түбанкамадан халықны кетірттілер, деп бөген әйбір бар еді. акча төлөгөннөр, уюштурганнар
деп. Жок, төлөгөн түгүл, яр тилеген кишиге килерге жардам иттилер, ансы бар. Чөнки алардын өзлөрүнө да ошо биринчи мустакылдык керек болгондур деп ойлойм. Чөнки Татарстандын бүтүн хужалыгынын 2% ушу биздин Татарстан өкмөтүнө буйсунайды. Калгандыгы Москвадыкы. Бизде мунчалар эсе уруксат этилген местный промышленность. Ана теги нити уруп ясай турган мебель кара дуганда шундан да артык жок эле. Татарстандын 2% хужалыгы биздин колдо эле. Ошого көрө алар албетте халыкка таяндылар инде. Мынсын кири кагып болмой.
Ягъни уюштуруу иштеринде хакимиятнын колу болгон.
Албетте бина бирдилер мына мындай мүфтият бинасы. Тик керек болмаса бирмесилер деп анатеги бинаны да бирдилер. Аны соң тартып алдылар, чөнки Наби Милинкевек дураклар уже иште башлагач тартып алдылар. Улар да кунуп нитип тирасан сакаланып жатайды. Бизде назарак тартиплерек тутса бул бина элде биздики болор эле. Акмаклар колун алекмесе.
Тагы да 30 августну тагын иске түшүрөйк эле мына өзүңүздүн кыйсларыңыз кызык инде ул убакытта. Мына сиз айттыңыз күн даамында синхрон тержиме менен шүгүлөндүм деп. Хам Фандас Сафиуллин декларацияны окуй, кол чабалар сиздин мына нинди кыйслар.
Мен энди кабинада нени калдырып залга түштүм. Декларацияны ыйлан эткенде эшик түбүндө басып турайдым. Андан соң мен Сайдаш марсларын ойнотуп залга да яңгырады, майданга да яңгырады. Мен андан уртак фотоларын түшүргөнүн хатırlайм. Артта менин мен басып турганым анда көрүндү. Мына ушул менин хатırımда. Андан соң шушуну кабыл этип халык урамга чыккач депутаттар урамда эле халык кытып тура Шаймиевне, Марат Мулюковне сүйө башладылар халык. Мен ошону хатırlайм. Рахмат, мидир. Айтам бит яңгырлык, кем яңгыр. Батыям мен кыз мына шыбыр-шыбыр тышып турайм бул. Кине бу ошолай.
Талгат абы 30 жыл узду, мына сиз Шаймиевни да тилге алдыгыз. Шаймиевка карата фикирлер түрлүү. Мына сиздин фикириңиз өзгөрдүмү? Суверенитеттин мустакылдыгы.
Жок, өз вакытында ал киши өз орнунда болуп чыкты. Айтыгана Усманов болсо анын орнунда, ана Москва деген шиш суверенитет алар эле. Сетке аны тоже бәйли билерге керек. Ул бизге аны акырды, бакырды, сиз мында Карабах ясыйсыз деп. Мен Исен Шахны бир кашан газиз хакы көтөрүлмөс, фалан деген деп сундынылары чыгышлары бар эди ул вакытта анын. Не? Эбит бул киши андай болмады. Милли аракетке таянып аракет этти. Рахмат. Андан ушундай рахмат айта билерге керек. Татарстан бит ана ул вакытта хайырчы эле суверенитет алгач бетен натыйжалары көрүнө. Казандын иши өзгөрдү. Идил һәм Камаша көпүрлөр салынды, нетти. Юллар авыл газсыз, несиз, суусуз интегейди. Хәзер һәр татар авылында газ бар. Балташтан 10 км неге чыксаң, шәһәр, Малмыз шәһәре, анда сетевой газ юк. Баллон белән җан нетәләр, баллонлы газ гына. Шуңа күрә казанышларны күрә белергә кирәк. Ну бүген гәрәсә, әлбәттә, авторитаризм шартларында әйтик. Ана алшын меше Путин утура. Ага сенин татарың да керекми, милли мәгарифиң да, милли мәдәниятиң да, әле ул бир туктаусыз республикалар алар ана Лениннең бомбасы, аларны битерге керек, шундый сүзләр дә ашкындыра. Шуңа күрә илнең хәлендә күрә белергә керек.
Әле җәмәгатьчелекнең бер фикере вакытында күп әйберне штаб булара иде миллилек өчен, ләкин хакимият аны башкара алмады дигән фикерне әйтәләр. Сез ничек кирәк?
Авыздан тартып алалар бит. Әнә алифбаны кабул иттек мы латин алифбасын. Кая ул? Тартып алдылар, Мәскәүдә закон кабул итеп. Кирилл хәрефе белән язырга ярый дип. Тирек лицейлары кычкыртып эшләп килә иде. Шалт ябып куйдылар. Бизнең гуманитар институт эшләде. Нишләп ну университет ачмыйлар дип. Ачып карамын да илдә. Бу фашист дәүләт ишел булган. Ачып карамын да мәктәп татарның мәктәбен битергәндә сиңа кем университет ачырга бирсен инде. Шуларны бит күрә белергә кирәк.
Суверенитетның 3 зур уңышы нинди талга табай? Нәрсәләрне әйтерегез, аерым әйтерегез?
Татарның горурлыгын күтәрде. Без менә мискен халык идек. Ничек дип әйтергә? Менә минем танышлар Әл бір күнні бизнес онлайнда не білен әңгеме оқиым. Әнвар Бакиров, мәрхум композитор, қызы консерватория тамамлағанда Мәскәуде яшаған енді. Мен де татар екенімнен ұялайдым. Ә Татарстан мен ашушылай нетіп, кішілер көтеріліп, өсіп кеткеш, өзімнің татарлығымдан құрланам бүгін деп, шынды сөздер еткен. Ол бір анды, ол бір ханымғына түгел, ол бітін халықта сізілі. Бүгін татарлықтан ұялу жоқ, кіші көкірегін киіріп, башын көтеріп, мен татар деп жүрей. Һәм ничек горурланмыйсың? Илнең бит бер тибегенең дә рәте юк. Ә Татарстан ни әйтсәң дә, иң алдынгы тибег, значит, бу татарның тырышлыгы, алар әйтәләр, менә бүндә хакимиятә татарлар гына утыра ни. Әнә күрше тибегтә урыслар гына утыра, нишләп соң алар алга китмиләр? Значит, бу татар тырышлыгы бит инде республиканың шундый алга китүе. Татар, значит, аның канында бар җитәкче булырга. Дәүләтләр тоткан халык. Дәүләтләр тоткан халык, иншаллах. Тагы тыргызлар үзенең дәүләтен, бу 100 еллыкның мәгънәсен мин шуннан күрәм. Бу халыкка менә безнең дәүләтләр без булган, бар һәм булачак дип ул бит дәүләттерлек халәттә булалар. Ну бүген халәттә дә ул дәүләт барыбер ул киләчәккә өмет бирә. Шуңа күрә мин главный миңа кешеләрнең төшенкелеккә бирелүе бик ачыны китерә. Без күпкә яманрак заманнарда яшәгән кешеләр. Советның әллә нинди караңгы чыгларын күргән кешеләр.
Иң зур үкенечебез нинди, менә шушы 30 еллык дәвернең, шу суверенитет вакытында эшләнмәй калган нинди
зур эш? Юк, без эшләнгән эшләнде, эшләнмәй калган дип әйтә алмыйм. Аузыңнан тартып алалар, аш казаныңнан җип белән тартып чыгаралар. Эшләнмәй калган дип әйтүең, вообще мин ул сезне кабул итә алмыйм. Без фашист дәүләтендә яшибез. Эшләнәсе эшләнгән инде, булганнарын алмасын.
Ну шулай да, бәлки, ниндидер сезнең үзегезнең теләк булгандыр, милли университет монда ни?
Ну бит гуманитар университет, институт дип аталган әйбер шул милли университет дип бит инде ул. Бетерделәр. Төрек татар лицейлары кышкыртып эшләп киләләр иде. Шундый кешеле яшьләр андан укып чыга иде, бетерделәр. Бездән тормый бит ул. Мөстәкыйль булмасаң, колония булсаң шул инде ул. Мәскәүдән хәл итәләр синең инде, минем бөтен үкенечем шул. Мәскәүдән тора безнең бөтен нәрсә алар кулында. Вот, шул минем үкенеч. Ә без булган хәлдә эшлисең инде. Чөнки безнең халык эшләргә күнеккән, эләшкән. Һәм булган чирми.
Һәм ничә күлисез? 90-нчы елда булган вакыйгаларның тагын бер тапкыр кабатлануның нигезе бармы?
Һич шигем юк, һич шигем юк. Шуңа менә яш буыннар шуңа күрә белеп торсыннар безнең ничек булганын. Ул бит безнең иң бәхетле шәһәр. Минем аннан да бәхетле шәһәрем гомеремдә булганы юк булсы. Вот. Мин үземне кеше итеп хис итә башладым. Шуңа күрә ну бит менә тирлек шулай. Ярты стакан суны күрсә, берәү әйтә, стакан наполовину полный, ди, кемдер наполовину пустой, ди. Мин стакан яртылаш тулы, ди. Бер заманны тулысын жады олар, Алла бирса. Татар халкының қонында ол дәүләтшілік. Біздің дәүләтлеріміз болған. Яқшы ма, яман ма, әлде бар Татарстан республикасы. Ә келешекте, шигім юк, татарның мұстақил дүния көлем дәүләті болар, иншалла. Мен шуңа шанам.